Máls sem fundarstjórn forseta og forseti ber hljóð í þingsalnum.
Herra forseti, það er mjög athyglisvert að þegar að þetta mikla hugarfóstur sjálfstæðisflokksins brennivín í búðirnar á í hug, þá sprettur hæstvirtur fjármálaráðherra hér upp og fer á bólakafinn í umræður þingstörfin inn í þingnefnd. Þá hefur hann skoðun mál þegar þetta sérstaka forgangsmál á í hlut. Það er þannig, virðulegur forseti, það er allt afbrigðilegt við það hvernig að þessu máli hefur runnið. Allt. Þetta er eina þingmannamálið, eina þingmannatillagan sem hefur verið hreyft við af einhverjum 17 inn í til dæmis þessari viðkomandi þingnefnd. Það lá svo mikið á að efnahags- og viðskiptanefnd var ætlað að skila áliti í desember í miðjum önnum skattamálana. Það var rekið á eftir því á hálfu formanns nefndarinnar eins og lífið lagi við. Og svo er beitt belli brögðum og klækjum til að ná málin út úr nefnd og það hefur ekki heillavænleg áhrif á trúnaðar samstarf í þingnefnd en menn get ekki treyst því að þeir megi ekki bregða sér að bæ, ekki bregða sér fram. Þá sé sætt færist til þess að mynda annars konar meiri hluta en er í nefndinni á grundvelli fastamanna. Og það er það sem hér á verið að gera. Þetta er andstætt þeirri venju að sómakæri formenn í þingnefndum þeir virða óskir þingmanna að afgreiða ekki mál út nema tryggt sé að allir séu viðstaddir.
Málstökur áttundur þingmaður Norðvestur kjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir fundarstjórn.